прачулым радком.
Вітаю, дарагія сябры. Сёння мы пазнаёмім вас з вершамі Уладзіміра Хадыкі. Уладзімір Хадыка нарадзіўся 3 студзеня 1905 года. З маленства працаваў парабкам. У 1923 годзе скончыў агульнаадукацыйныя курсы ў Мінску, працаваў настаўнікам пачатковых класаў у вёсцы Асака, а потым сакратаром Дудзіцкага сельскага савета. Падзеяй для маладога паэта сталася вылучэнне яго дэлегатам з'езда усебеларускага аб'яднання паэтаў і пісьменнікаў «Маладняк». Перабраўшыся ў Мінск, Уладзімір Хадыка знайшоў сабе месца ў эпіцэнтры літаратурнага жыцця. Вельмі прыязна паставіўся да вершаў маладога і таленавітага мастака слова Янка Купала. Уладзімір Хадыка быў частым гостем у хаце народнага песняра Беларусі. Вядома выказванне класіка прыгожага пісьменства пра тое, што такіх лірыкаў, як Хадыка, у нас не так ужо і многа. З успаміну Сергія Граховскага. Сапраўды, кожны радок ягонай лірыкі пісаўся крывёю сэрца. Паэт на пачатку творчай дарогі разумеў сваю місію і спадзяваўся дагаварыць тое, што да яго не мог дагаварыць народ нямотны. Вершы Уладзіміра Хадыкі з кнігі «На ўзвеях дзён» чытае Уладзімір Трапянок.
Беларусь. Не веру, брат, я, каб была прыгажэй па пякноце сваёй Швейцарыя. Паглядзі толькі ты, прыгледзься бліжэй вокам ясным на сіні абшары. Всё смяецца, пяе, нібы ў казцы якой, на шаўковае кліча ўлоння. Паміж красак, кустоў, над змяістай ракой сонца ласкава грае ў бяздонні. Мілагучныя спевы званочкаў нябёс дрыгацяць над зямлёй неспынёна. І бадзёраў прастор бурліць працую вёска шэрым узорам з-пад пушчы зялёнай. Колькі чар пекнаты, калі зорная ноч альбо хмара буры павісне. Як бы сон дзіўны сніш, водзіш з рэнкамі воч у кол і здецца, калі наглядзіся. І хоць у старым дыму жыцця сцежкі яшчэ крокам лыкавым тут адкладаюцца, веру я, ад праменню святла уцячэ змрочнасць уся, а яно ўжо яскравіцца. І не будзе нідзе ўжо над ёй смехатні, не атуліць пагарда абшары. І цяпер мне не верыцца ў моц гаманін, што пякней Беларусі Швейцарыя. Ноч холодная, на небе мігацяць усюды зоркі, месяц увысі след цярэбіць і глядзіць на панадворкі. Непарушна стаяць ліпы, цішыня ў ночным змроку, толькі грук калёс, ды і сціплы чуцін брэх сабак здалёку. Пранясецца гук, паветра вецярком малым узварушыць, і зноў у ночы нетрах цішыня прасторы пушыць. І глядзіш на ўсё здзіўлёны, пачынаеш верыць у чары. Здаецца, некім падмянёны вокал шэрыя абшары. Толькі голыя дравіны, ды інакшы неба просень, срэбрам крытыя хаціны, кажуць, што пануе восень. Сонца слупамі бліскучымі крые зямлю. Думкі свідруюць кіпучыя, голу маю. Сцелюцца ценю кол доўгія, сонца ўніз сходзіць звычайнай дарогаю. Небная высь. Нейкай таемнай пялёнкаю зрабых аблок, ідучых усходняй старонкаю, шле зямлі змрок. Цішай урачыстай самотаю далі паўны, дыша зямля пяшчотаю мілай вясны. Сонца глядзіць паловаю праз камлі дрэў, з палкасцю нейкай жыццёваю носіцца спеў. Птух у паветры, чырыканне дзесь вераб'я. У марах за мыслямі вялікімі лётаю я. Гукі ўсе ў кол зліваюцца ў вечару гімн. Новы тут свет адчыняецца зіркам маім. Увесь небасхіл, крыты золатам, сыпле ў кол блеск. Нейкаю казкаю шопатам шэпчацца лес. Вецер нязнанымі сцежкамі шарыць у кустах. Сонца з прыветнымі ўсмешкамі чэзне ў агнях. У чырвані іскру купаецца неба блакіт. Дзіўна ад свету злучаецца ўвесь краявід. Змрочныя цені шалеючы сцелюць зямлю. Моцай я нейкай не меючы скован стаю. Нікне ўвесь свет. Грудзі бурляць шчасцем, воляю, і хочацца плакаць і полем бегчы за сонцам услед. Павясновым торам. Павясновым торам травянеюць гоні. Новым пераборам вецер у шыбу звоніць. Шалам векавіты ходзяць па дарозе. Чмарыя ракіты моляцца бярозе. Зелені гутання, карагоды кветак, як вясны кахання, сэрца вабіць гэтак. Светлыя спадзеі сласна туляць грудзі. Межы ліхадзеі больш не напракудзяць. Думкі рагазою не збягуць к бур'яну. Сябраваць з лазою ў верасень не стану. Буду там, дзе звоніць зола краніцовы, дзе спяваюць гоні пераборам новым. А калі звіціны ў вечнае схіснуся, сэрцам не загіну ў песнях Беларусі. На палянцы беленькай паясок, пад сасонкай цененькай верасок. Чмарымі палоскамі маладняк будзіць адгалоскамі золак дня. Пралятае раніца па гаі, дзіўная купаецца ў ручаі, сінімі балотамі сцеле дым. Згіну за чаротамі маладым, перап'юся соладам, згіну там. Дарма сваю моладасць не аддам. Беларусь дзяўчынаю будзе мне, апяю рабінаю на гумне. Прытулюся к тварыку гонь любых. Выйду без ліхтарыка, без журбы. Па паляне беленькай я пайду, а сасонкі цененькай не знайду. Пры дарозе, дзе жоўтыя травы павуціннем акрыты пылам, на касцях сваёй зрынутай славы памірае варожая сіла. Пры даліне за дальнею рысай і лясоў і балот вершаваных месяц топчацца біскупам лысым і палушчуцца рызы ў туманах. Добры ветрык, сукаючы кужаль, вывучае вякоў альфабету, каб аславіць, чытаючы дужа, раніцовыя вершы паэта. Дрэва мудрасці вечнае ў слове не гніе пад пяском і вадою. Напішу я такую аповесць, хай сівой абрасту барадою. На зямлю, на былую чужыну, упаду хай расчуленым дзедам, каб пайсці ў залатую краіну, вандраваць неправедзеным следам.
Вы слухалі вершы Уладзіміра Хадыкі.